L'école peut s'ouvrir au début de la grossesse, au milieu de la grossesse, ou bien à terme
quand elle s'est na faande jom badi e rimde idum way uttaate ko lato sababu mudun an heewi wakkati jataa non caldi jomun jaati worri a tawon non rimira wakkati jidu so jomun tampi sanne so golli golleji ko buri sembe mudun golleji di haana gollude so taamo yo haamili sababu misala jogobe ndiyam nokkule goddude na gollobe golleji teddude le cuudi forobaji dum fan way latade sababu mudun na wakkati jidu londo gol kaddi le faaja bito on do nokku wondo suka haani sawade wakkande debbo woni haamilaku so do uttiki ila suko o yanay jibinede jomun matan do e caldi mudun wakkati fu ata nokkule mudun keddotede na moja dum woni koyde mudun fayotto kunku mudum mum fu yottagu masiji nyaw onon so do uttiki ila jomun yonay wakati jana ila tar sababu so redu jomun bona jati na suko o rime ila yottaki kutteji anaba yottade suko ona na debbondimowo non jati wakati ji kutteji anaba yottade jomun sabide jibinan ila suko hebay lebbi janay taggal mudum do so jomu haybay suko hore mudum dala adna kande suko jibina ila yottaki fu min gattan dun e ver no dun way sakirede jomun yaha dogotoro ila wakande tawa cowi do de so min teki tiki wide idun wodi e mudun min kalnan dun sela e golleji teddudi jodo hese
tout ce qu'on peut faire on peut dire à la femme de rester tranquille sur le lit